Þú getur ekki sagt mér eitthvað í sambandi við svona veðurspár.
Nei, það ekki svo gott að gera það. Annars voru það voru til menn. Þarna einmitt þessum tíma sem ég var, þeir voru misjafnir sko sem voru ágæðir að spá í lofti og veiri aftur í sjókun, aðrir. Það var nefnilega þetta að þegar maður kom út á mótnana, ég fundi á því eftir þessu því að fór að verða formaður, ég fór formaður frá þessum manni, var fenginn á annað skip, því eigandi þess og formaður, Dagbjartur Einarsson, hann fekk blóðjöldrunni í fótinn og gat ekki stunda sjóun þá eftir, og þá lét Gísli mig eftir til þess að verða formað með skipin fyrir Dagbjart og það var í fyrsta skipti, svoleiðis byrjar og formaðskan minn og hérna að þá fór ég að fara eftir sem ég hefði heilt þegar maður kom út á mótnar að byrja maður því að standa fyrst og hlusta hvar var hljóðið í sjónum, í fjöruna var það Ystri Nesi, var það vestur á Flúðum Var það einn í Hraunsvík, var það næstu Hásteinum. Þetta var einkenn í okkur, sko. Eftir þessu var gamla sögnin að veðrið hagaði sér við öðrum hringustæðum. Aðstæðum sem að var aðtúr. Það var loftsútlitið, sagði líka til, og svo sjórinn sjálfur. Maður fór ef að myrkuva, þá fór maður kannski allalegi niður í vör, niður að sjóarni til þess að sjá hvort það var sogadráttur í vörinni. Þess að athuga það, þá var einhver undiralda sem að vísaði til þess að var undiralda þegar myndaði svo að dráttu. Þetta svona var ýmislegt. Og svo voru blikur og bakkar og ýmislegt í loftinu sem hún var að fara eftir, klósigar og svona. Eftir þessu spáðu menn í gamla daga og sömi voru alveg ótrúlega raskir að fara að komast að því rétta. Og aðrir á sjóunni, sko, þeir voru allir voru kannski á sjó og einn þekur sig út og þekur kannski landfiskum. Og þá var hann búinn að finna eitthvað út að muni koma að svo vera brim og verið að vestna veður. Það sem hinir ekki gerðu þá nema þessi kannski þekta og fór eftir og fór eftir um land. Þetta var líka til. En lítið var nú það, en allt var þetta til. En þetta sem sagt mikið að svo hvarf með trillorum. Menn hætti að taka eftir því sem lauta sig fram í sjóðu, þar á mér að fara með sjóferðabænina sem við gerðum alltaf, sko, þeim fórum að róa.